Ydych chi sbio ar seremoni'r coroni?
Coroni Frenhines?
Ie, yeah,
well, 1953. Na, dod gan neb o'n i'n nabod deledu 53 o ddod e. Ond lle ydym ni yn i weld oedd yr pathyn niws ar yn y cinema, o'na hwnnw bob amser cyn y ffilm mawr. Ond oedd Everest wedi cael ei goncro o'r un adag, ond oedd oedd dipyn bach yn mynd ar sylw. Ond oedd, er bod fi ddim yn frenhinol mewn unrhyw ffordd, mae pawb yn licio gweld, neu wedi genod ifanc, yn licio gweld y dillad crand a bethau felly, ond ddim ar deledu oedd o, papur newydd, cinema, so di hwnna ddim wedi bod ar y teledu.
Pan oeddech chi'n gweld y pethau yma yn y cinema, da chi'n cofio sut awyrgylch o'na sut oedd pobl yn ymateb i'r peth?
Oedd pawb wrth i bod am yr haid deud hynny. Oeddan. A doeddan ni ddim yn yr oed, doeddan ni wedi dod i feddwl bod ni'n misio Brenhines o Loegr yn y cyfnod yna. Doeddan ni'n rhy ifanc, mae'n siŵr i sylweddoli hynny. Oeddan ni yn licio gweld nhw. A wedyn, ie, nad hwnna.